اپوزیسیونەکان سوریا کۆتاییان بە کۆبوونەوەبەر فراوانەکەی خۆیان هێنا بەبێ ئەوەی بگەنە ئەنجامێکی یەکلاکەرەوە لەسەر دۆسێ سەرەکیەکانی لە کارنامەی کۆبوونەوەکەی ئەستەنبوڵیاندا بوون. ناکۆچیەکانی نێوان لایەنەکانی ئۆپۆزیسیۆنی سوریا زۆرن، ئەمە بێ لەوەی وەک چاودێر ئاماژەیان پێکردووە تەبایەکی ئەو تۆش نابینرێت لە نێوان ئۆپۆزیسیۆنی ناو سوریا و ئۆپۆزیسیۆنەکانی دەرەوەی وڵاتەکەدا. ئۆپۆزیسیۆنی چەکداری سوریا کە خۆی لە ناو لەشکری ئازادی سوریادا دەبینێتەوە وەها دەڕوانێتە ئۆپۆزیسیۆنی دەرەوە کە زۆر بە سادەیی کار دەکا نەشیتوانیوە پشتیوانی نێونەتەوەی بۆ سەرهەڵدانی گەلی سوریا بەدەست بێنێ. هاوکات ئۆپۆزیسیۆنی دەرەوەش پێی وایە ئەو ئۆپۆزیسیۆنەی ناوی سوریا سەربەخۆیانە کار دەکات و نەیتوانیوە ببێتە خاوەن بەرنامەیەکی ڕاستەقینە بۆ پاراستنی یەکگریزیەکان لەو هەوڵانەی بۆ ڕوخاندنی ڕژێمەکەی بەشار الئەسەد دەدرێن. یاسر نەجار ئەندامی باڵا لە ئەنجومەنی شۆرشی سوریا دەڵێت هەر ئەو ناتەبەییانەش بوونە هۆکارێک تا لەو کۆبوونەوەی ئەستانبوڵدا قسە لەسەر ناکۆچیەکان بکرێ نەک لەسەر دۆسێ سەرەکیەکانی پەیوەندیان بە ئایندەی سوریاوە هەیە.
المعارضة السورية خلال السبع أيام الماضية كانت تتصرف بشكل عبثي أو بشكل غير منطقي، ليس بقدر ما يحصل في الداخل السوري من تضحيات يقوم بها ويقدمها.
النجار دلت أوبوزيسيوني سوريا لحود روجي رابردودا بشيوي تشيهي وبراوانونا بابتيانا كاريدا كردو نيتواني هندير رودا وكاني ناو سوريا بيل الروانجي أو قربانياني لنا ولاتك دادرين. هەر بۆیە وەک دەڵێ لە ئەنجامی ئەو فشارەی لەسەر ئاستی ناوخۆییەوە خرایە سەر هاوبەندی نیشتیمانی ئۆپۆزیسیۆنەکانی سوریا، ئەو جا گەیشتە ئەوەی بەڕێکەوتن و سازان هەندێ ئەنجام بێنە ئاراوە لەوانە بەرفراوانکردنی پانتایی ئەم ئۆپۆزیسیۆنە لە ڕێی زیادکردنی ئەندامەکانیەوە، 15 ئەندام بۆ لەشکری ئازادی سوریا و 14 ئەندام بۆ بزوتنەوەی شۆڕشگێڕی و 14 ئەندامی تریش بۆ لایەنەکانی تری سوریایی. یاسر نەجار لەو بڕوایەدایە هاوبەندی نیشتیمانی سوریا بەکار و ئەرکی خۆی هەڵنەستاوە.
الائتلاف قدم فقط رؤية لمعارضة وتحزبات سياسية موجودة في الخارج ولكن لا يمتد إلى ما يحصل في الداخل.
دەڵێ ئەم هاوبەندیە تەنها ڕوانینی بۆ ئۆپۆزیسیۆن بوون و لایەن و لایەنکاری هەیە لە دەرەوە، نەیتوانیوە ڕۆبچێتە ناو ڕووداوەکانی ناوخۆی وڵاتەکە، هەر بۆیەشە بزوتنەوەی شۆڕژێری سوریا لە کۆنفرانسەکەی ئەستەنبوڵدا ژمارەیە هۆکاری بۆ هاوبەندی ئۆپۆزیسیۆن ڕیزبەند کرد کە دەشێت ببنەمایی لە سەننەوەی متمانە لەم هاوبەندی ئۆپۆزیسیۆن لەلایەن شەقامی سوریاییەوە. النەجار دەشڵێت گوتاری ئەم ماوەیە ڕابردووی هاوبەندی ئۆپۆزیسیۆن گوتارێک بووە لەگەڵ ئەو قوربانیانەی لە ناو سوریادا دەدرێن پێوانە ناکرێت و لەگەڵ داواکاریەکانی سەرهەڵداواندا لە ناو وڵاتەکەدا یەک ناگرێتەوە لە دەمێکدا دەبێ هەموو ئۆپۆزیسیۆنەکانی دەرەوە بەپێی ئەو داواکاریانەی ناوەوە کار بکەن. ڕوخاندنی ڕژێمەکەی بەشار الئەسەد لە سوریا ترۆپکی داواکاری سەرهەڵداوانی ناو سوریایە. النەجار دەشڵێت هۆکارێکی تری شکستهێنانی کۆبوونەوەکەی ئۆپۆزیسیۆنەکانی سوریا ئەو فشارەیە کە لەسەر هاوبەندی ئۆپۆزیسیۆنە.
هناك الكثير من الضغوطات التي تمارس على قيادات المعارضة في الخارج لكي تقبل بأي حل سلمي.
دەڵێ فشارێکی زۆر هەیە بەسەر سەرکردایەتیەکانی ئۆپۆزیسیۆنی دەرەوە تا بە چارەسەریەکی ئاشکیانە قایل بێ لە ئاکامی فشارەکانی ڕووسیایی و ئێرانی و ڕۆژاوایی و تەنانەت هەرێمیش. و دەشڵێت ڕاپەڕینی گەلی سوریا بۆ ڕوخاندنی ڕژێمی سوریا بووە نەک بۆ بەشدارپێکردنی ئەو ڕژێمە لە پرۆسەکانی ئایندەی سوریادا، و ئەمەش هێڵێکی سوورە و ئۆپۆزیسیۆنی ناوەوە کە وەک دەڵێ گەلی سوریایە بۆ ئۆپۆزیسیۆنی دەرەوەی کێشاوە. ئەم ئەندامە باڵایی ئەنجومەنی شۆرشی سوریا دەشڵێت نازانێ هاوبەندی نیشتیمانی ئۆپۆزیسیۆن چ جۆرە بیرکردنەوەیەکی هەیە بەرامبەر ئایندەی سوریا لە ڕێی چارەسەری ئاشتیانەوە.
روسیا غیر جادیه عن في اي حل سلمي عندما تقدم روسيا منظومه صواريخ اس 300 لا يعني لي هذا ولا يعني للداخل هذا ان هذا الامر ماض ان روسيا تدعم الحل السلمي.
دلي روسيا هرجيز رجدنيه لسچار سري اشتيانه بو قيراني سوريا وكاتيك مشكي جوري اس 300 ددا برجم سوريا يعني بهسكدني او رجمو پشتيوان نكدني چار سري اشتيانه دجاتي كدني خواستكاني گلي سوريا هر بو دبوایا هاوبندي نوي اپوزيسيون جختي لمر چوکردایەتەوە بۆ بەشداری کردنی لە کۆنفرانسەکەی مانجی داهاتووی ژنێڤدا نەگڕەتکردنەوەیەکی شەرمنانە کە ئێستاشی لەگەڵ دابێن نەزانراوە. ئایا ئەم نوێنەرانەی گەلی سوریا بڕیارەکانیان بە چ ئاقارێکدا دەبێ؟ ئایا ملدانە بۆ فشارەکان یان پێداگرتنە لەسەر داواکانی گەلی سوریا؟ لم کوبنوی استنبول دا وگ آژانس کانی حوالی جامعهان پیکردو هولی رجوا ل اراده بون بو کم کردنوی رولی اخوان المسلمین کانی سوریه ل ناو اپوزیسیون دا چاو دیر لناو سوریا و دلین اخوانکان کاریگرترین هزن لناو اپوزیسیونکانی سوریا دا هروها رخراویی ترین لینیشن کتوانای آرست کردنی اپوزیسیونیان هیا. یاسر النجار دلید بخوی که لناو سوریا دایا رولی اخوانکان بوشوی نابینیه.
الاخوان المسلمين هو احد فصائل المعارضه في الخارج، تمثيله على الارض في الداخل السوري ليس بالحجم الكبير، وانما نشعر ان على
دلبلي اخوانا كان بشي اوبوزيسيون للدرو بلان بشداريان لنا وبشوي شي جورنيه هربويش اجل اخوانا كان دخوازن زيكتل بن ولا شقامي سوريائي او ابيويست داوا كان يكان ين هاوتري بلا داوا كان يجلي سوريا دا نكبه بي اخواستي درشي بي چونك امشور شي جلي سوريا هر تنها بولا یعنی گنیه جا آیا اخوانکان بنیه لیبرالکان یعن چپکان یعنی شد لعنی چی تیر. النجار دشلت امسر هلدانی گلی سوریا ایدولوژی جا جیکانی لدوری خوی کو کردوتاوا نگ ایدولوژی تو برنامه لعنی توانی بیتی گلی سوریا بلای خوی دا راه چشه.